Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, vă spun și astăzi din studioul Transradio România. Ne bucurăm să ne fiți alături aici la Femeile Speranței, ne bucurăm că ne ascultați fie de acasă, fie din mașină sau chiar de la serviciu. Am pregătit și astăzi pentru voi muzică bună, invitat special și cuvinte din Scriptură care să ne pună pe gânduri sau, dimpotrivă, să ne încurajeze la acțiune, să ne trimită la treabă. Apropo de treabă, o mare parte din viața noastră o petrecem la serviciu. Profesia ne conferă un anumit statut social, ne asigură un venit și își pune amprenta asupra relațiilor cu cei din jurul nostru. Și pentru că este un domeniu atât de important al vieții noastre, cred că Dumnezeu are să ne spună ceva și astăzi. Stăm de vorbă despre acest subiect împreună cu invitata mea, Claudia Ologeanu, consilier juridic în administrația publică. Bine ai venit, Claudia!
Bine te-am găsit, Ana!
Nu știu prea multe despre ce faci tu la serviciu, dar cu siguranță ai avut motive să-ți alegi această profesie. Aș vrea să ne spui și nouă ce-ți place cel mai mult în ceea ce faci.
Această profesie a fost un vis pe care l-am avut de când am intrat la liceu. A fost un formular pe care ne-a fost dat să-l completăm și una din întrebări era ce îți dorești să faci după ce vei absolvi liceul. Și cu toată convingerea am scris că vreau să studiez dreptul. Îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place să găsesc argumente, să investighez, să caut soluții și, bineînțeles, îmi place să am reușită în toate proiectele pe care le am, chiar dacă nu întotdeauna avem parte de succes în tot ceea ce facem.
Cred că e foarte important pentru a fi un bun angajat să-ți placă ceea ce faci. Mă bucur că tu ai ales foarte devreme ce profesie să urmezi. Știu că sunt foarte mulți tineri debusolați astăzi care termină un liceu, uneori termină și facultatea și nici măcar nu știu dacă vor să continue în domeniul pe care l-au studiat. Ce criterii ai lua în considerare atunci când trebuie să-ți alegi profesia?
Da, este o întrebare foarte importantă. În primul rând, cred că este important să îți urmărești abilitățile, înclinațiile, aptitudinile pe care le ai, în mod special cele înnăscute, încă din anii de gimnaziu și de liceu. Și aici cred că este foarte important și sprijinul părinților. De aceea, cred că este important ca să nu tratăm școala cu superficialitate. Pentru că doar punând întrebări, încercând să rezolvăm diferitele teme care ni se dau la multitudinea de materii, vedem de fapt ceea ce ne place, vedem de fapt care sunt lucrurile pe care le facem ușor și care sunt lucrurile pe care nu le facem în mod ușor. Nu trebuie să fim elevi de nota 10 la toate materiile, trebuie doar să încercăm să ne descoperim pe noi înșine.
Deci un prim criteriu ar fi ca profesia pe care ne-o alegem să pună în valoare abilitățile noastre născute sau dobândite.
Da, este foarte important să ne cunoaștem darurile și apoi să începem să urmărim care sunt nevoile oamenilor din jurul nostru. Până la urmă, un loc de muncă este un loc în care tu îți pui în folosul celor din jurul tău darurile pe care le ai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celorlalți, pentru a produce un bun sau pentru a oferi un serviciu. Aici trebuie să conștientizăm că intrăm într-o competiție, o competiție a performanței. Sunt și alți oameni care au deprinderile pe care le avem noi, de aceea există concursuri, de aceea există examene, interviuri, de aceea trebuie să încercăm să ne dezvoltăm la maxim propriile noastre abilități și să ni le cunoaștem, să nu ne trezim că vrem să facem un lucru pentru care nu suntem suficient de bine dăruiți sau pregătiți.
Deci o slujbă bună se află undeva la intersecția dintre abilitățile noastre și nevoile celorlalți.
Aici aș mai adăuga un criteriu. Alegeți o profesie care să corespundă standardelor tale morale. Și dacă ești un copil al lui Dumnezeu și spui că ești creștin, fără dar și poate este esențial să te întrebi dacă profesia pe care vrei să o urmezi corespunde standardelor și valorilor lui Dumnezeu.
Mă gândesc aici că există anumite profesii care te pun în contexte nepotrivite. Să fii chelneriță într-un bar de noapte, probabil că nu este locul cel mai potrivit pentru un creștin. Și nu pentru că ar fi rău să servești pe cineva la masă, ci pentru că în această situație contextul este nepotrivit.
Într-adevăr, alegerile pe care le facem nu sunt în abstract, ci țin de întregul context în care ne aflăm.
Trebuie să ai în vedere și cât de bine este remunerată o slujbă atunci când îți alegi profesia?
Nu este un criteriu pe care nu ar trebui să-l avem. Este un lucru important, dar nu trebuie să fie un criteriu care să te definească, pentru că te poate duce spre alegeri care să nu se potrivească profilului tău.
Am auzit și printre prietenii mei, dar și în mass media, că angajatorii se plâng de faptul că e foarte greu să găsești un om bine pregătit în domeniul lui. Un bun profesionist, un bun coleg, un om fidel și corect. Și cred că e bine să ne apropiem de Biblie și din acest punct de vedere. Cum crezi tu, Claudia, că ne poate ajuta Biblia să devenim angajați mai buni? Vorbește Biblia despre slujbe, despre locuri de muncă, despre muncă în general?
Vorbește și nu spune puține lucruri. Din contră, Biblia începe prin a ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează. Dumnezeu a creat lumea, a creat fiecare detaliu al lumii în care trăim și vedem excelență peste tot în jurul nostru.
Toate au fost foarte bune.
Exact. În Biblie ni se spune că Dumnezeu lucrează și suntem chemați să fim și noi asemenea lui Dumnezeu.
Poți să ne dai un exemplu de verset biblic care să susțină această idee?
Spre exemplu, în Geneza, capitolul 2, cu versetul 15, este scris: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească.
Deci avem muncă și în rai.
Exact. În epistola apostolului Pavel către Coloseni, apostolul spune: orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. Tot în epistola către Coloseni, apostolul spune: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Acest verset îmi amintește de exemplul lui Daniel din Biblie, angajatul perfect, care a tins spre excelență, a fost corect și a îndeplinit cu conștiinciozitate toate sarcinile, și asta din credincioșie față de Dumnezeu, nu?
Da, și să ne gândim la Iosif, la Neemia, care era paharnicul împăratului, la Moise, care a fost un lider de popor, și la atâtea alte exemple din Biblie care ne dovedesc că oamenii lui Dumnezeu au fost oameni ai excelenței. Dumnezeu este atent la felul în care trăim, la felul în care lucrăm. Dumnezeu nu este indiferent la acest capitol. Și Domnul Iisus ne învață în pildele pe care le-a spus ucenicilor că una din valorile împărăției este investirea lucrurilor, investirea darurilor pe care fiecare om le-a primit de la Dumnezeu. Să ne amintim de pilda talanților sau de pilda polilor, în care Dumnezeu cere oamenilor să investească darurile pe care le-au primit. Și vedem atenția pe care o acordă Dumnezeu acestui lucru atunci când Dumnezeu îl condamnă pe omul care și-a ascuns darul și îl alungă din împărăție.
Deci nu avem aici doar cu o recomandare, că ar fi bine să muncim, ci este un imperativ. Dumnezeu nu se bucură de angajați mediocri, de persoane care trag de timp ca să plece de la serviciu fără să-și îndeplinească îndatoririle.
Da, Dumnezeu condamnă lenevia și vedem lucrul acesta în multe locuri, în mod deosebit în Cartea Proverbelor.
Ne amintim de când eram copii de versetul cu furnicuța, nu?
Da. Uită-te, leneșule, la furnică și învață de la ea.
Biblia ne motivează să fim angajați mai buni. Bun, să presupunem că un creștin, uitându-se la modelele din Sfânta Scriptură, ținând cont de îndemnurile lui Dumnezeu, devine un astfel de angajat model. Va fi probabil remarcat în peisaj, pentru că tocmai spuneam că există multă superficialitate pe piața de muncă, și atunci s-ar putea ca angajatorii să pună o presiune asupra lui, să facă abuz. Care crezi tu că sunt limitele pe care trebuie să ți le stabilești, nu știu, singur sau de comun acord cu angajatorul în exercitarea profesiei?
Între limitele pe care ar trebui să ni le stabilim la locul de muncă, în activitatea pe care o desfășurăm, cred că putem să identificăm două tipuri. În primul rând, m-aș gândi la limitele impuse de valorile personale, limitele impuse de propria noastră conștiință. Spre exemplu, dacă la locul de muncă ni se cere să mințim, nu contează că activitatea în sine pe care o faci este una extraordinară și îți place foarte mult. Numai în sine faptul că trăiești într-un mediu în care ți se cere să minți îți atacă o valoare pe care o ai sau nu o ai. Și dacă ajungem într-o situație în care concluzionăm că nu există nicio cale de înțelegere, există posibilitatea unui alt loc de muncă. Schimbarea nu este un lucru rău, schimbarea poate să fie de foarte multe ori în folosul nostru.
Dar nu ne dăm demisia după primul conflict.
Cu siguranță, nu aceasta este soluția. Conflictele sunt doar oportunități de foarte multe ori de a rezolva probleme, de a afla moduri diferite de rezolvare a unor situații, de a vedea perspective diferite, de a înțelege problemele într-un mod în care nu le-am mai înțeles până în momentul acela.
Cred că unul din lucrurile care definesc un loc de muncă agreabil este și relația cu ceilalți oameni implicați. Ce te faci dacă ai un șef dificil, capricios, prea exigent, greu de înțeles, incompetent poate, care țipă sau își impune punctul de vedere, care te nedreptățește, care are partidele lui? Ce faci dacă ai colegi invidioși care îți bagă bețe în roate și vor să te submineze? E o parte a relațiilor noastre interumane foarte importantă. Petrecem multe ore la serviciu, e important cum ne încărcăm în acele ore.
Nu există, într-adevăr, niciun loc ideal de muncă, dar cred că în orice loc de muncă ne-am afla, dacă ne concentrăm asupra a ceea ce avem de făcut, dacă încercăm să fim persoane care caută pacea, așa cum ne învață și Biblia, dacă suntem altruiști, dacă sărim în ajutorul celor din jurul nostru, venim în ajutorul colegilor atunci când se confruntă cu o problemă, dacă știm să fim și prieteni, cred că putem să dezvoltăm relații frumoase la locul de muncă. Trebuie să urmărim lucrul acesta, nu doar să-l așteptăm de la cei din jurul nostru. Da, există și oameni dificili, există și oameni mai morocănoși, dar să ne uităm la părțile lor bune, să învățăm să acordăm aprecieri oneste celor din jurul nostru și să le vedem valoarea și să nu ne uităm totdeauna la lucrurile negative, la lucrurile care nu ne plac și să le scoatem în evidență, pentru că s-ar putea să ne împiedice de foarte multe ori să vedem lucruri frumoase, să dezvoltăm relații de prietenie cu persoane cu care poate nu ne-am gândit niciodată că am putea să fim prieteni. În ceea ce privește relația cu șefii mei, am încercat întotdeauna să le transmit în primul rând că le respect autoritatea. Nu toți șefii sunt sociabili sau au competențe extraordinare la nivel relațional. La începutul carierei mele am avut un mentor extraordinar, dar la început, în primele mele interacțiuni cu el, dar n-am crezut efectiv că mă urăște, că nimic din ceea ce fac nu este bine. Și am încercat să îmi îmbunătățesc activitatea, să îmi îmbunătățesc lucrările, încercând să fiu mai bună, să vadă că învăț ceea ce îmi spune că trebuie să fac. Și după o perioadă de timp, să zic așa, în cazul meu a fost aproximativ un an, am aflat, e adevărat, nu de la mentorul meu direct, ci de la o altă persoană, că mă apreciază foarte mult, că mi-a urmărit evoluția și era încântat de felul în care reușeam să depășesc momentele dificile și să urmăresc totdeauna să fiu mai bună astăzi decât am fost ieri.
Deci, atât ce motivație puternică poate să fie un șef dificil și exigent.
E adevărat, cred că din orice fel de relație putem să învățăm ceva, chiar și din relațiile cu oamenii dificili.
Mulțumesc mult, Claudia, că ne-ai divulgat câteva din secretele tale pentru a fi un bun angajat. Indiferent că e vorba de serviciu sau de treburile casnice, aș vrea să rămânem, dragi prietene, cu acest principiu vechi de mii de ani pe care Dumnezeu l-a enunțat prin înțeleptul Solomon. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Poate oamenii nu vor aprecia întotdeauna dedicarea noastră, dar Dumnezeu o va onora și mai devreme sau mai târziu o va răsplăti. Să facem, deci, totul ca pentru El.
Un cântec port în gând mereu, e pentru tine, Domnul meu. Am pus în El iubirea mea, pentru frumusețea ta.
Dragi prietene, ascultați emisiunea Femeile Speranței, așa că rămâneți aproape pentru că urmează o meditație din Cuvântul lui Dumnezeu în lectura actriței Ileana Cernat.
Na, 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 na.
Găsit, dragi prietene! Biblia ne oferă învățături despre o mulțime de subiecte, inclusiv despre raporturile de muncă. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a folosit adeseori pilde pentru a explica oamenilor adevărurile lui Dumnezeu. Și pentru că Iisus se adresa oamenilor din societatea secolului I, preponderent agrară, el a dat exemple mai ales din sfera agricolă. Pentru femeile secolului 21, care trăiesc într-o societate industrializată, unele exemple nu sunt la îndemână. De aceea ne-am propus să transpunem în variantă modernă una dintre pildele lui Iisus despre angajatori și angajați. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o patroană care a dat un anunț să angajeze muncitoare pentru afacerea ei înfloritoare de confecții. A dat un anunț la ziar și a pus afișe în ferestrele magazinelor. Și a dat sfară în țară cum că e în căutare de oameni la muncă. Multe femei au citit anunțul sau au auzit de la alte femei despre această ofertă de muncă și au aplicat pentru slujbă. Patroana a fost mulțumită de numărul CV-urilor primite și în dimineața aceea de vreme le-a comunicat că toate sunt angajate. Femeile s-au dus chiar din prima zi la muncă, fiind mulțumitoare pentru această slujbă și pentru salariile promise. Puțin mai târziu, în aceeași dimineață, patroana s-a dus în centrul orașului să cumpere materiale de calitate pe care angajatele să le transforme în cele mai fine haine. A întâlnit acolo câteva femei dezamăgite, hoinărind pe la magazine și birouri. Mergeau cu capul plecat și își târșiau picioarele. Erau femeile șomere ale orașului în căutare de lucru. Patroana a văzut umilința și disperarea lor și inima ei nu a rămas indiferentă. A vorbit cu ele și le-a angajat pe un salariu corect. Nimeni nu mai auzise în acel oraș de o așa generozitate. Femeile erau așa de surprinse și de bucuroase de o asemenea ofertă, încât au acceptat imediat. "Puteți să începeți munca chiar acum," le-a spus patroana, și ele au mers la noul loc de muncă. Și uitându-se în urma lor, patroana le vedea mersul parcă mai săltăreț. Patroana s-a întors în centru, pe la amiază, și a găsit alte femei șomere care căutau de lucru și le-a oferit și lor o slujbă, trimițându-le imediat la fabrică. Femeile șușoteau între ele văzând o așa generozitate. În aceeași după-amiază a angajat și alte femei pentru afacerea ei cu confecții. La ora 5 după-amiază, s-a întors din nou în centrul orașului și le-a întrebat pe femeile care umblau fără rost de colo până acolo: "De ce stați aici fără să faceți nimic?" "Ce putem face?" au răspuns ele cu amărăciune. "Nimeni nu ne angajează." "Eu vă voi angaja. E de lucru pentru toată lumea. Mergeți chiar acum la fabrică." Și ele s-au dus fără ezitare. Când ziua de lucru s-a sfârșit, patroana le-a cerut asistentelor ei să adune toate lucrătoarele și să le plătească pentru lucrul făcut în acea zi. "Începeți cu ultimele venite," a spus ea. Asistentele au ascultat și le-au chemat prima dată pe femeile care fusese angajate la ora 5. În fața tuturor, ele și-au primit plata și apoi s-au dat la o parte. Se simțeau nevrednice de banii primiți, munciseră atât de puțin. Cele care au fost angajate primele au văzut suma pe care au primit-o ultimele venite și erau foarte sigure că ele vor primi o plată mai mare pentru că veniseră mai devreme. Doar ele munciseră toată ziua. Când au fost și ele chemate să-și primească banii, au fost foarte nemulțumite când au văzut că au primit aceeași plată. O asemenea nedreptate era greu de acceptat. Și numărându-și banii, bombăneau în barbă, ba chiar au început să comenteze unele cu altele mai la o parte. Au ales din grupul lor o femeie care să depună o plângere la patroană pentru nedreptatea făcută. Aceste femei venite ultimele, abia dacă au apucat să facă vreo treabă. "Ne-a plătit la fel, deși noi am muncit toată ziua aici. Uite cât am muncit noi. De ce le-ai plătit la fel?" Patroana s-a uitat la ele cu compasiune și a spus: dragele mele prietene, nu am fost nici de cum nedreaptă față de voi. Am stabilit plata de la bun început, nu-i așa? Și chiar voi mi-ați spus că sunteți mulțumite cu această sumă. E adevărat, a răspuns purtătoarea de cuvânt, dar n-ar fi corect să plătești după munca depusă? Noi am fost plătite astfel pentru o zi întreagă de muncă. Aceste femei care au venit mai târziu ar trebui plătite după cât au muncit. Ar trebui să primească mai puțin sau noi să primim mai mult. Eu am hotărât să le dau și lor aceeași plată. Nu pot să-mi cheltui banii după cum voiesc? Sunteți acum mai puțin recunoscătoare pentru banii pe care vi-am dat, pentru că eu am ales să fiu generoasă față de celelalte angajate? Femeile erau tare încurcate și jenate și nici nu se puteau uita în ochii patroanei. E da, ceea ce ne-ai spus este drept și corect, a răspuns femeia și celelalte femei au încuvințat în tăcere. Era o lecție grea pentru ele. Și femeia și tovarășele ei s-au rușinat, înțelegând cât de bună și generoasă a fost patroana. Această pildă a lui Iisus, transpusă aici în variantă modernă, o puteți găsi în Biblie, în Evanghelia după Matei, la capitolul 20. Ca orice pildă, povestirea despre un angajator și angajații săi are un tâlc mai adânc. Dumnezeu îi cheamă pe oameni în împărăția Lui. Și punându-și încrederea în Hristos, toți oamenii sunt tratați ca egali. Dumnezeu dă aceeași mântuire și celor care sunt de mult în împărăție, cât și celor care au intrat de curând. Chiar și cei veniți la urmă sunt tratați la fel ca cei din tâi. Să ne bucurăm de această șansă pe care o avem în Hristos de a fi primiți de Dumnezeu chiar și în ultimul ceas. Și dacă încă mai întârziem, încă mai rătăcim degeaba ca femeile din povestire, să acceptăm chemarea de a intra în împărăția lui Dumnezeu ca să avem parte de binecuvântările Lui.
Aceste gânduri vrem să încheiem emisiunea de astăzi, reamintindu-vă adresa la care ne puteți scrie, căsuța poștală 19-88 București și numărul de telefon la care ne puteți contacta, 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea întâlnire pe Calea Undelor, vă urez să aduceți speranță în casele voastre, la locul de muncă, oriunde v-ați afla. Să ne reauzim cu bine!
Femeile Speranței.